ልኡኽና ዝሰደዶ ጸብጻብ ዘምስዕቡ ኣርእስታት ዝሓዝኦም ዕጡቓት ኣምሓራን ኣብ ዝቅንያት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ብሓድሽ ብዝደገሰ ጅምላዊ መቕተልቲ ማእሰርትን ምስጓግ ህዝብን ይኽሰሱ ኣብ ኤርትራ ቁጥሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣስታት 7200 ከም ዝበፅሐ ዝሞቱ ግን 54 ሰባት ከም ዝኾኑ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ብዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዝዓነወ ሃብቲ ንምትካእ 30 ዓመታት ክውድኣሉ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ቦሮና ብዝተኸስተ ደርቂ ልዕሊ 28,000 ስድራ ቤት ዝውነና ዝነበራ ልዕሊ 70,000 ከብቲ ከም ዝሞታን ልዕሊ 100,000 ካልኦት ድማ ብዘይደገፍ ሰብ ክልዓል ከም ዘይክእላ ሰብ መዚ እቲ ዞባ ሓቢሮም ንኣልሸባብ ብምንቃፍ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ዓብደልዓዚዝ መሓመድ ካብ ኣልሸባብ ብዝተፈነወሉ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሞቃዲሾ ተቐቲሉ ዝብሉ ሓፀርቲ ጸብጻባት እዮም። ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ዕጥቋት ኣምሓራን ኣብ ዝቕንያታ ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ብሓዱሽ ብዝደገሰ ጅምላዊ መቕተልቲ ማእሰርትን ምስጓጉ ህዝብ ካብ ዓድታትን ይኽሰስ ኣለዉ። ሓደ ዓመቱ ኣብ ዝሕለፈ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምቁፃር ይቃረብ ከም ዘሎ ዝገልፅ ዘሎ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ኩናት ብዝርርብ ክውዳእ ይጠልብ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ብካልእ ገጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ካብ ትግራይ ወፃእ ኣብ ዘሎ ከባቢ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተጋሩ ብኣልማማድ ምእሳር ዶ ከብል ዝተፈላለዩ ኣካላት ይምሕፀንዎ ኣለዉ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ድማ ጅምላዊ መቕተልቲ ማእሰርትን ካብ ዓድኻ ምስጓጉን ከም ብሓዱሽ ደጊሱሎ ተባሂሉ ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝነበሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ልዕሊ 700 ሰባት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉ ኣብ ሰለስተ መዓልትታት ብዝተኣታተወ ሓዱሽ መብርሒ ከዓ ንበርትት ዞባ ዝኾኑ ተጋሩ ዓድታቶም ሓዲጎም ብልዕሊ 50 መካይን ተፃዒኖም ገለ ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካልኦት ከዓ ናብ ዘይተፈልጦ ቦታ ከም ዝተወስዱ ሓቢሮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብክረምቲ ዝነበረ ውጊ ኣብዚ እዋን ሃዲኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እንተኾነ ሰራዊት ትግራይ ገዝጋሱ ናብ ኣዲስ ኣበባ የቀላጥፍ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሎሲንጎ ኦቦሳንጆ እቲ ሓደ ዓመቱ ዘሕለፈ ኩናት ብዝርርብ ክውዳእ ብዝሓዝዎ መደብ ንሳልሳይ ግዜ ብዓርቢ ናብ መቐለ ከም ዝኸዱ እዩ ተሰሚዑ ነይሩ። ድሕሪ መገሻ ናይቶም ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሰንበት ዘውጊ ሓለይቲ ኣብ መቐለ ድብዳብ ድሮን ከም ዝተፈፀመን ንመንበሪ ገዛውቲ ከም ዘዕነወን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተር ሓቢሮም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ኮነ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቐርብ ዘሎ ክስ ዝምልከት ዝበሎ ነገር የለን። ብካልእ ወገን ሰራዊት ትግራይ ብግንባር ደሴ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ 200 ኪሎ ሜትር ርሕቀት እትርከብ ከተማ ሸዋረዊት ከምኡ ብግንባር ወረኢሉ ሞላሌን ባሻን ዝበሃላ ቦታታት ከም ዝተቆፃፀረ ፍሊጡ ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ኣስታት 7200 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡ። ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ትማር ረቡዕ 7175 በፂሑሎ ዝበለት ሚኒስትሪ 6962 ካብኣቶም ሓውዮም ዝተፋነው ከም ዝኾኑ ገሊጹ። ክሳብ ሕጂ 54 ሰባት ብሞት እንትትፍለዩ 159 ሰባት ድማ ገና ብሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ብዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዛጊድ ዝዓነወ ሃብቲ ንምትካእ ብውሕዱ 30 ዓመታት ዝውድኣሉ ከም ዝኸውን ገሊጹ። ኮሚሽን ፕላነታሃ ክልል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ምጅማሩ ኣብቲ ክልል ዝፈሪ ምህርቲ 22 ሚእታዊ ወይ 100 ቢልዮን ዶላር ጥቕሉል ዓመታዊ ኣታዊ ናይቲ ሃገር ይሽፍን ከም ዝነበረ ዘኻኺሩ ሕጂ ብሰንኪ ኩናት ስለ ዝዓነወ ንምትክኡ ብውሕዱ 30 ዓመታት ዝውድእ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚሽን ፕላን ናይቲ ክልል ኣንሙት በለጠ ኮምቦልቻ ኢንዱስትርያላዊት ከተማያ ብሓይልታት ሕወሓት ስለ ዝተዘምተትን ስለ ዝዓነወትን መሊስካ ንምትካእ ግን ከቢድ እዩ ኢሎም። ኣብ ሃይቅ ደሴን ካልኦት ከተማታት ትክልል እውን ማእከልወትን ዓበይትን ኢንዱስትሪታት ከም ዝዓነውን ከም ዝተዘምቱን ዝገለፁቶም ሓላፊ ዳግማይ ናብ ስራሕ ንምእታው ብዙሕ ገንዘብን ንውሕ ግዜን ዝጠልብ ከም ዝኾነ ረዲኦም። እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሞ ዘውፅኦ ፀብጻብ እውን ኣብ ውሽጢ 5 ዞባታት ካብ ዝርከባ 45 ኩና ዝተኻይደለን ወረዳታት ልዕሊ 270 ቢልዮን ብር ዝግመት ሃብቲ ከም ዝዓነወ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ብዝተኸስተ ደርቂ ብልዕሊ 28,000 ስድራ ቤት ዝውነና ዝነበራ ልዕሊ 70,000 ከብቲ ከም ዝሞታን ልዕሊ 100,000 ካልኦት ድማ ብዘይደገፍ ሰብ ካብ ዝዓየማሉ ምንቅስቓስ ከም ዘይኽእላ ሰመዝቲ ዞባ ሓቢሮም። ሓላፊ ኣርባሕቲ እንስሳት ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ዶክተር ቃሲም ግዮ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ካብ እንስሳት ሓሊፉ ንሰብ እውን ይሃስ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። እቶም ሓላፊ ዛጊድ ኣብ ዞባ ብልዕሊ 28,000 ስድራ ቤት ዝውነና ዝነበራ ልዕሊ 70,000 ከብቲ ብሰንኪ ደርቂ ከም ዝሞታ ካልኦት ልዕሊ 50,000 ብምርባሕ እንስሳት ዝነበሩ ስድራ ቤታት ከዓ ልዕሊ 117,000 ከብቶም ካብ ዝዓየማሉ ምንቅስቓስ ኣብይዎን እናደገፉ የላዕልዎን ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ማሕበረሰብ ናይቲ ከባቢ ከቢድ ቅልውላ ፈጢሩ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ተመሳሳሊ ኣብ ክልል ሶማሌ ልዕሊ 50,000 እንስሳት ከም ዝሞትዎ መንግስቲ እቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ድርቂ ንምክልኻል መንግስቲ በይኑ ስለ ዘይኽእሎ ተወለድቲ ክልል ሶማሊ ክሕግዝ እውን ተማሕፂን ኣሎ። ንኣልሸባብ ብምንቃፍ ዝፍለጥ ዝነበረ ዓብደል ዓዚዝ መሓመድ ጉለድ ካብ ኣልሸባብ ብዝተፈነወሉ ነብሰ ቐትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሞቃዲሾ ተቐቲሉ። ዓብደል ዓዚዝ ኣፍሪቃ ብዝብል ተወሳኺ ስም ዝፅዋዕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ዓብደል ዓዚዝ መሓመድ ጉለድ ብሰለስተ ፍርቂ መዓልቲ ካብ ሓደ ቤት መግቢ ክወፅእ ከሎ ከም ዝተቐትለ ተሰሚዑ። ካልኦት ኣብ ጥቁ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ድማ በቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ሽዑ ንሽዑ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስድን ተፈሊጡ። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ሓላፍነት ዝወሰደ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ነቲ ኣብ ሬድዮ መቃድሾ ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ከም ዝኾነ ነፂሩ። ጉለድ ብፍላይ ምስ ኣልሸባብ ርክብ ዘለዎም ጥርጡራት ቃለ መሕትት ብምግባር ዝፍለጥ እዩ ዝተባሃለ ኮይኑ ብዙሓት ኣድመፅትን ኣድነቕትን ከም ዝነበርዎ እውን ይንገር። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ መሓመድ ሑሴን ሮብል ብሞት እቲ ጋዜጠኛ ከም ዝሓዘኑ ብምግላፅ ዓብደል ዓዚዝ ኣዝዩ ትጉህ ጋዜጠኛ ነይሩ፣ ንሃገሩ ንሃይማኖቱን ህዝቡን ብወነን ሓቦን ዘገልግል ዝነበረ ንፉዕ ጋዜጠኛ እዩ ኢሎም ከም ዝነኣድዎ ንሬድዮ መቃድሾ ተወኪሱ ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣሎ።